Hi, this is Iqbal Haryadi, and welcome back to Podcast Subjective.
Siap, sekarang tanggal 29 November 2018, gue lagi di Excelso Gandaria City. Excelso kopi enak ya. Yeah, gue di sini sekarang bersama teman gue. Silakan perkenalkan namanya.
Halo, gue Rizky, gue temennya Iqbal.
Ya, yeah, jadi Rizky ini apa ya, mengenalinnya gimana sih? Lo coba kalau lo kayak sekarang kalau kenalin orang apa? Kalau kenalin diri ke orang, introduction apa?
Gue apa ya? Creative entrepreneur.
Anjir. Jadi buat lo yang belum tahu, Rizky ini adalah founder dan ex-CEO ya.
Yeah, gitu ex-CEO.
Yeah. Founder dan ex-CEO dari ya. Yeah. Di situ, Mbak, latte.
Dari apa nih?
Founder dan ex-CEO dari Nah Project. Siap, thank you, Mbak. Ya, ulang lagi, founder dan ex-CEO dari Nah Project. Nah Project itu sepatu Jokowi ya, gitu ya. Terkenalnya gitu.
Terkenalnya
gitu ya.
Sepatu yang dipakai sama Pak D.
Jadi coba lo jelasin lagi kayak Nah Project tau. Gue lagi pakai Nah nih.
Oh iya. Yang merah, yang limited.
Merah,
ya.
Yang merah.
Udah habis tuh, enggak produksi lagi. Jadi Nah Project itu bener sih, itu brand sneaker sepatu. Sepatu non kulit ya, sepatu tekstil gitu. Mostly sneakers. Dan kita fokusnya di jualan online. Jadi basisnya tuh online, online brand gitu.
Ya. Dan meledak waktu itu Pak Jokowi lah ya.
Yep, paling meledak tuh fenomenanya pas mulai dipakai sama Pak Jokowi masa-masa Asian Games tuh.
Apa sih? Pertama emang Asian Games ya? Atau sebelum itu ada juga?
Kalau Nah Project-nya sih mulainya udah dari setahun yang lalu ya. Jadi gue mulai Nah Project bersama tim awal gue itu dari bulan Oktober 2017.
Oke, baru setahun ya.
Jadi setahun sebulan kalau misalnya umurnya sekarang.
Oke.
Setahun sebulan. Nah, ya itu pertama kali masih struggling, masih growing juga. Sampai pas mulai Pak Jokowi pakai itu berarti umurnya udah sekitar 8 bulanan ya, 8 sampai 9 bulanan. Nah, okay. Itu kita udah keluarin series bestseller kita yang emang bestseller banget, lagi dipakai banget.
Si series bestsellernya itu yang dipakai Pak Jokowi.
Yep, yang dipakai sama Pak Jokowi itu.
Oke. Okay. Waktu itu kayak sebelum meledak, ya ini kayaknya pertanyaan semua orang sih. Kayak kenapa akhirnya Pak Jokowi bisa menemukan si Nah Project dan akhirnya dipakai gitu?
Kalau gue strongly believe ya kalau misalkan brand itu akan kuat kalau misalkan kita udah ada di komunitas yang tepat. Di komunitas yang tepat pun kita kuat ya. Jadi waktu pertama kali gue mulai Nah Project itu lagi trennya sneakers, banyak banget acara sneakers, terus banyak banget media komunitas yang bikin komunitas-komunitas based on sneakers gitu-gitu. Dan gue involved di dalamnya. Dimana gue sering jadinya ikutan pameran atau event-event gitu. Setiap ada event gue coba ikut, gue coba kenalan sama KOL-KOL-nya tuh.
I see.
Influencer sneakers-nya. Sampai satu waktu gue ikut event di Jogja, didatangin stand gue sama anaknya Pak Jokowi.
Ah, oke. Okay.
Si Mas Kaisang.
Kaisang, oke. Okay.
Dari situ gue di approach juga sama satu orang, namanya Mas Dondi nih.
Oke, okay, ini setelah Kaisang.
Setelah Kaisang.
Tapi waktu
di event yang sama.
Taruh dulu, oke. Okay. Kalau waktu pas Kaisang datang itu kayak semua orang juga di belakangnya ngikutin gitu atau gimana?
Iya, langsung rame, langsung pada penasaran kan sama brand kita apa nih. Kaisang lagi ngeliatin apa nih gitu.
Dia kenapa ada di event itu? Diundang atau?
Kebetulan gue juga kurang tahu ya lagi ada acara apa. Cuman kemungkinan emang lagi di Jogja. Lagi ada acara di Jogja.
Okay.
Dan dia suka sama sneakers gitu kan.
Iya. Oke, jadi awalnya si ditemuin Kaisang terus ditemuin sama Mas siapa tadi? Dondi.
Nah, Mas Dondi. Nah, ternyata Mas Dondi ini yang bikin jaketnya Jokowi.
Jaketnya Pak Jokowi yang mana nih? Pak Jokowi banyak gimmick soal.
Yang ini nih. Kalau lo tahu waktu itu sempat viral juga yang Indonesia kebelah.
Oh, oke. Okay. Yang apa sih namanya?
Dadanya,
ya, yang jeans, jaket
yang
jeans.
Yang jaket jeans. Yang custom tuh dia. Yang custom tuh Mas Dondi ini.
Apa sih namanya? Never to Levi's.
Ah, oke. Jadi di Never to Levi's satu waktu pas Asian Games, kan dia udah kenal tuh sama circle-nya Pak Jokowi.
Iya, iya, iya.
Pak Jokowi nyari sneakers buat Asian Games. Karena kan pas Asian Games tuh bakal Dina sering banget pakai sneakers.
Iya.
Nah, nyari sneakers tapi pengennya buatan Indonesia. Kira direkomend lah kena project.
Oke. Gitu. Tapi sebenarnya timnya Pak Jokowi tuh bisa aja di rekomendasi brand lain gitu sih. Kenapa akhirnya
mungkin gue juga heran sih kalau itu kan gue nggak tahu juga. Jadi
atau mungkin mereka sengaja milih yang kayak oh ini belum terkenal banget nih gitu.
Untuk dibantu ya bisa jadi kayak gitu. Di sisi lain kalau dari gue waktu pertama kali gue nganterin tuh sepatu ke istana, gue kan nganterin sepatu tuh ada 3 pasang tuh gue nganterin ke istana.
Oke. Ukurannya gue udah diminta gitu.
Ukurannya tuh macam-macam. Jadi 42, 43, 44.
Oh, oke.
Dan itu belum dibilang buat presiden, cuma minta dianterin ke istana doang.
Oh, oke.
Pertama kali gue anterin tuh gue juga ngerasa oh ini paling akan diseleksi dulu. Dan gue juga nggak tahu sih sebenarnya.
Oh, sorry. Ulang. Si jadi pas lu dihubungin sama tim presiden.
Gue
tim istana.
Tim istana.
Oke, si bilangnya apa?
Salah satu ajudannya Pak Jokowi
nelpon gitu.
Nelpon gue. Pas ditelepon.
Bilangnya apa?
Dia bilang pertama, ini Rizky ya, Rizky, kamu yang ini yang punya Brenna Project itu ya, ya, saya mau ini dong, mau lihat sepatu kamu, katalog sepatu kamu. Saya dari Seknek Negara, Sekretariat Negara gitu. Terus akhirnya kita lanjut diskusi di chat-chatan. Pertama itu telepon dulu kan.
Oke.
Telepon, terus gue ngechat, gue ngasih foto-foto yang bestseller Brenna Project tuh. Terus abis itu nggak lama ditelepon lagi. Ki, tolong kirimin itu ya, yang sepatu yang tadi kamu foto, kirimin berapa pasang gitu, size-nya berapa ke istana. Terus gue bilang, kirim pakai apa nih Pak? Soalnya kalau kirim sekarang paling nyampe 2 hari 3 hari pakai JNE, kan gue dari Bandung tuh kirim ke Bogor, sana Bogor. Terus dia bilangnya, wah kelamaan kalau misalkan 2 3 hari. Kirimin sekarang pakai GoCar bisa enggak?
Oke. Okay. Tapi akhirnya lu berangkat.
Akhirnya gue berangkat sendiri sama tim. Sampainya tengah malam tuh hari itu juga gue anterin ke istana. Jadi gitu ceritanya pertama kali sepatu kita diminta ke istana.
Nyampe, oke.
Terus gue pikir bakal diseleksi juga kan. Ternyata gak lama setelah gue anterin, 2 harinya tuh ada acara We The Fest PTF. Di acara We The Fest tuh ternyata udah mulai dipakai sama Jokowi. Struggle-nya beda lagi tuh. Pas udah dipakai sama Jokowi, media kan ngeliput.
Iya.
Tapi media tuh nggak ada yang tahu itu apaan.
Itu brand apa?
Iya.
Oke. Okay.
Jadi beberapa media udah mulai ngeliput fashionnya Pak Jokowi waktu itu, dan dibilangnya Pak Jokowi datang ke We The Fest pakai sepatu running yang keren. Udah sebatas itu doang. Kesel dong kita. Ini brand kita kok nggak dapat exposure gitu. Ya udah. Dari sana akhirnya gue dan tim kita sibuk ngontak-ngontakin media buat ngasih press release tentang itu. Akhirnya media akhirnya menerima, baru mulai dari sana mulai dikasih exposure yang bagus. Dari sana sih ceritanya.
I see. Baru dari akhirnya dari efeknya berapa X tuh sebelum dan setelah Pak Jokowi itu berapa pertumbuhannya berapa?
Gue ngomongin sales, kalau sales mungkin bisa 3X sampai 4X. Kalau audience growth bisa sampai 10 sampai 20X kali.
I see. Audience growth mean followers.
Followers, terus profile viewers, engagement di sosial medianya kita gitu.
Yeah.
Sempat kelabakan sih karena salesnya juga enggak ngikutin itu karena ya produksi kita juga masih terbatas.
Awalnya enggak siap dengan sebesar itu lah ya.
Siap dengan sebesar itu.
I see. Tapi agak mundur balik kayak awalnya gimana sih lu join ya awal okay. start nah nih
kenapa gue bisnis sepatu ya?
Iya. Lu sih kuliahnya?
Gue kuliah di ITB.
Oh ITB.
Gue ITB
teknik.
2012 teknik geologi.
I see.
Gue teknik geologi ITB.
Geologi tuh sering ke lapangan.
Sering ke lapangan.
Okay.
Tugas akhir gue juga ke lapangan. Gue cari air tanah buat orang Garut.
Oke.
Terus pertama kali mulai tuh gue ini sebenarnya agak-agak ini juga sih nggak diduga juga. Maksudnya gue waktu itu lagi tugas akhir. Terus salah satu tugas akhir gue tuh nyuruh untuk uji lab air, sampel air.
Oke. Okay.
Dan uji lab sampel air tuh ternyata lama banget, 2-3 bulan. Jadi di sela-sela waktu kosong gue waktu itu cari part time. dan gue dapat part time yang waktu itu lagi buka, ternyata ada di Brodo.
Oke.
Okay. Brand basis dari Bandung juga online.
Yep.
Dan itu copywriting. Jadi gue startnya dari copywriter magang. Hmm. 3 bulan gue di sana, terus gue udah lulus kuliah, gue direkrut sebagai full time copywriter.
Hmm.
Terus gue dapet tawaran untuk kerja di Freeport beres dari kuliah. Nah, itu dilema pertama kali gue, antara gue pengen
yang sebenarnya lebih sesuai sama lo teknik geologi.
Iya, pastinya itu surga buat anak-anak geologi banget Freeport.
I see.
Terus gue dilema banget, di satu sisi keluarga dan teman semuanya nyuruh gue untuk kejar di Freeport karena bayarannya gede, men. Yeah,
yeah.
Kayaknya gede juga. Di satu sisi gue penasaran nih sama industri satu ini nih, kok gue suka dengan industri kreatif dan bisnis brand online ini. Akhirnya gue ambil keputusan, okay, gue di sini aja, gue di marketing Brodo waktu itu aja.
Mm.
Dan gue tolak tuh kesempatan satunya lagi. Akhirnya ya gue beresiko banyak. Akhirnya gue nuntut diri gue untuk gue harus bisa sukses nih di bisnis online. Dan selama setahun gue udah belajar, ada kesempatan untuk gue buka satu brand. Setelah gue dapat pengalamannya, experience-nya, knowledge-nya segala macam, gue dapat networking juga. Akhirnya ya udah, Oktober tahun lalu abis ngeset tim, kita bisa bikin brand sendiri ternyata. Jadi mulailah itu nah project perjalanan gue.
Tapi tadi pas dilema apa namanya? Pas dilema pilih antara Freeport sama terusin si di brand ini, kayak konflik-konflik apa saja nih yang terjadi? Kayak sama orang tua pasti inilah ya. Pasti berantem banget.
Sama orang tua, iya, sepertama karena ya gue ngerasa sih orang tua gue di satu sisi dia udah kuliahin gue 4,5 tahun di jurusan teknik geologi, pasti berharapnya gue tetap di sana dong. Terus ya dari teman-teman juga pressure-nya tinggi banget karena itu kesempatan yang gak semua orang dapat waktu itu. Lagi susah banget di geologi untuk nyari kerjaan. Tiba-tiba gue dapat opportunity, terus gue nggak manfaatkan. Ya, gitu. Ya. Jadi konfliknya itu sih. Tapi di satu sisi gue konflik sama diri gue sendiri, gimana gue kok ngerasa gue lebih produktif dan gue pengen banget belajar di sini ya, di copywriting, di industri kreatif, di marketing. Jadi ya udah akhirnya gue
apakah nih, kalau gue sebenarnya kayak dulu mengalami hal yang sama sih.
Oh ya.
Walaupun nggak spesifik, gue case nya gue nggak dapat tawaran ke sebuah perusahaan yang gede yang udah bonafit dan lain-lain lah. Tapi kayak ada di persimpangan itu juga. Tapi kalau lu kayak pada saat itu si duit jadi pertimbangan ya? Kan maksudnya gua, dari si siapa? Freeport kan pasti gajinya gede banget kan?
Yep. Jadi pertimbangan sebenarnya sih, karena pas gue mutusin untuk nolak itu gue masih magang satu sih.
Dan jadi, lo tahu gaji?
Dan gaji magang berapa?
Kira-kira
sih
berapa?
Di Bandung lagi? Under satu lah, kecil banget sebenarnya. Jadi jadi permasalahan, cuman akhirnya gue mutusin untuk ya udahlah, gue masih muda, tanggungan gue masih belum banyak, gue berani ambil resiko di sini karena gue ngelihat opportunity-nya juga kali ya. Gue ngeliat opportunity di industri kreatif gitu sih. Satu hal yang mulai turn point gue tuh dimulai 2 tahun setelah itu. Jadi setelah gue mulai na project, terus gue diundang ke salah satu acara televisi itu.
Iya.
Yeah. Jadi kan selama ini gue masih ada konflik sama keluarga karena
apa sih kemarin? Ini talk show ya?
Gue sempet diundang di Ini Talk Show.
Iya. Yeah.
Acara Kang Sule sama Kang Andre kan. Nah waktu acara itu tuh, Ini Talk Show, beres acara gue dapet foto tuh dari keluarga gue. Jadi mereka lagi nonton bareng rame-rame.
Okay.
Sama ada beberapa tetangga juga diundang.
Okay. Itu proud moment orang tua yang turning itu point gitu ya.
Turning point bagi gue sendiri sih. Dimana di sisi itu gue udah ngerasa okay, berarti gue bisa banggain orang tua gue dengan cara yang gue suka.
Iya, jadi kalau gue juga merasa si konflik orang tua tuh menurut gue banyak kejadian lah buat anak-anak zaman sekarang, apalagi kan kerjaannya pada baru-baru, sesuatu yang kalau kita jelasin ke orang tua tuh nggak terlalu jelas juga gitu, kayak lu kerjanya ngapain sih, megang HP doang gitu, main Instagram gitu kan. Pun gue dulu kayak gitu juga, abis lulus, gue lulusan biologi, dapat ya tawaran lah kerja di Kita Bisa. Waktu gue join pun Kita Bisa masih super kecil, kita berempat waktu itu gue join, kita masih berempat, gajinya juga nggak gede-gede banget, nggak jelas lah gitu. Dulu okay. Satu-satunya hal yang meyakinkan orang tua gue untuk kayak ya udah bolehlah gitu kerja di situ adalah dulu itu Kita Bisa waktu awal-awal kan emang di rumah perubahan tuh. Jadi tim itu founder kita asistennya Pak Renal Kasali.
Oke. Okay.
Prof Renal Kasali, terus kantornya dulu masih di rumah perubahan di kantornya Pak Renal gitu. Jadi gue bisa berlindung kayak bilang ya ini gue kerja sama Pak Renal gitu. Jadi kayak oh ya. Ya oke lah gitu kayak Profesor UI ya masih oke okay, gitu kayak. Ya dan apa namanya? Dan ya itu tadi maksudnya sama orang tua ya gue juga semi-semi perang dingin sih. Maksudnya kayak orang tua kan pengennya kerjanya di yang gede-gede sampai ternyata oh Kita Bisa udah cukup gede gitu dan ada peningkatan lah gitu.
So regret nothing ya.
regret nothing. Gue sih kuat-kuatan aja gitu.
Disclaimer lo nanti gue juga sharing ya. Gue juga sering banget ditanya sama teman-teman yang mau berani ambil resiko nih untuk kerja di startup. Kalau okay. Disclaimer lu maksudnya dari sisi positifnya lo dapet apa sih? Negatifnya lo ngerasain apa aja sih?
Yeah.
Selama lo milih untuk okay, gue mutusin buat kerja di startup yang masih kecil dan
Menurut gue mungkin disclaimer pertama adalah startup is not for everyone sih.
Yep.
So it's not for everyone karena ya mungkin gak usah ngomong idealisme dan lain-lain lah. Dari sisi gaji gitu kayak dari si penghasilan juga kan tiap orang mungkin apa namanya tanggungannya berbeda-beda gitu. Maksud gue adalah kayak ambil ekstrimnya lah kalau misalnya emang lo hidupnya agak bukan agak susah sih gue mau bilang susah. Maksudnya ya tanggungan misalnya ada banyak gitu kayak mesti bayarin adik, mesti bayarin orang tua juga di rumah dan lain-lain. Ya mungkin startup bukan tempat buat lo gitu karena terutama yang awal-awal ya kayak karena ya emang mau nggak mau. Ya lu akan sebagian kecilnya lu akan membakar diri lu sendiri juga dalam artian kayak lu ada hal-hal yang lu korbankan gitu. Termasuk dalam hal penghasilan mungkin di awal-awal penghasilannya tidak besar gitu atau tidak memenuhi kebutuhan lu yang banyak. Dan mungkin akan lebih terpenuhi kalau misalnya lu kerja di tempat yang memang udah cukup settle lah gitu. Kalaupun startup mungkin yang udah di stage menengah ke atas kayak gitu. Itu mungkin satu sih. Kedua, startup yang menarik adalah memulai sesuatu yang baru, lu nggak tahu ke depannya akan terjadi apa tuh emang nge-push lu ke fase growth yang cukup tinggi gitu. Yeah. Lu mau nggak mau jadi belajar sendiri, lu jadi termotivasi untuk cari tahu sendiri, untuk belajar sendiri, nggak ada manual booknya, nggak ada apanya, ya lu yang bikin gitu. Itu yang buat gue dalam tanda kutip ekstasinya di situ sih.
Ekstasinya di sana.
Ekstasinya di situ.
Benar. Itu yang bikin gue juga jadi mutusin buat di startup sih. Kalau misalnya gue tahun lalu kan masih levelnya startup di Brodo juga.
Iya, iya. Ya.
Mungkin gue bisa bilang startup itu tempat yang tepat untuk orang yang mau belajar kali.
Iya, untuk belajar cepat mungkin.
Belajar cepat ya, karena ketika kita di startup tuh kita literally belajar semuanya, enggak cuma marketing doang, kita juga belajar. Kita yang terutama kita belajar tentang visi misi, kita belajar tentang mimpi,
teamwork,
dan ya itu sih yang menurut gue mungkin nggak bisa didapetin di tempat yang udah besar seperti corporate level ya, yang udah based on SOP
atau
dan
mungkin scale-nya nggak sebesar itulah kayak ya walaupun again balik lagi sih kayak tidak semua orang cocok juga dengan kondisi kayak gitu kan gue juga sangat menghindari kayak anggapan bahwa misalnya kerja di startup tuh lebih gengsi gitu daripada kerja di perusahaan.
Enggak juga
ya pilihan aja sih. Toh kalau emang gue juga kayak maksud gue teman-teman gue kayak misalnya yang kerja di ada yang misalnya lulusan STAN gitu kan kerja langsung di Kemenkeu gajinya langsung fresh grade 15 juta ya gimana maksud gue. Ya mungkin juga. Ya mungkin kerjanya membosankan tapi kalau gajinya 15 juta dia bisa punya mainan lain gitu kan. Ya worth it aja gitu. Ya tergantung pilihannya sih. Itu juga kata gue, gila lu gaji dan itu kayak gaji minimum gitu, maksudnya kayak gaji fresh grade, ya belum tambah lain-lain, dan gaji lu first level lah istilahnya. Jadi kayak kalau lu bertahan setahun dua tahun terus lu promote akan naik lagi. kan gokil juga kalau mulainya langsung start bawahnya minimum barnya 15 juta langsung. Ya itu pilihan lah.
Pilihan ya.
Tapi kalau lu nih kayak dengan jalanin di sebagai startup terus kayak dalam 1 tahun growth, kalau bisnisnya kan growth-nya kelihatan meninggi juga. Kalau lu sebagai personal tuh apa yang growth yang lu rasakan lah 1 tahun terakhir?
Gua benar-benar ngerasain bedanya sih ketika gua kerja sama orang dan ketika gua nge-start my own company gitu. Yang semuanya tuh benar-benar gue yang mikirin, maksudnya dari sisi timnya, dari sisi semuanya lah, marketingnya dan lain-lain. Apa yang udah gue pelajarin selama gue di Brodo selama setahun mungkin cuma 5-10% kali ya dari apa yang gue pelajarin ketika gue ngerintis sendiri. Jadi secara personal growth sih gue benar-benar dapetin gimana ngembangin satu perusahaan, gimana takutnya lo gak bisa ngegaji karyawan lo bulan ini. Terus gimana takutnya tiap pagi tuh lo harus jualan biar lo ada pemasukan. Itu benar-benar ngedrive gue banget sih untuk gila gini caranya sih gue harus belajar mati-matian nih supaya ya perusahaan yang gue bangun ini nggak jatuh, nggak mati, nggak bangkrut. Itu sih.
Kalau belajar mati-matiannya waktu itu yang lo lakukan apa sih, kayak belajarnya kemana aja gitu?
Gue nuntut diri untuk minimal paling nggak dari baca buku ya. Gue dulu sebelum mulai nah project gue jarang baca buku sebenarnya. Gue cuma ngeliat video-video YouTube-nya Simon Sinek tuh udah kayak okay lah udah cukup lah gitu.
Yang masih di level surface tuh masih cukup waktu itu ya.
Iya.
Zaman-zaman kuliah tuh
udah ngerasa terinspirasi banget gitu. Tapi ternyata pas gue mulai baca buku, gue dapet experience yang benar-benar komprehensif kan dari satu sisi. Buku tuh benar-benar bikin gue ya benar-benar stepping up the game lah. Ketika gue udah belajar satu buku, gue jadi tertarik untuk baca yang lainnya. Dan setiap itu tuh gue coba, enaknya tuh pas gue udah mulai bisnis, setiap kali gue baca buku atau ngedapet pelajaran satu hal tuh bisa langsung gue aplikasiin. Teori-teorinya tuh bisa langsung gue aplikasiin dan langsung gue eksperimenin antara ini relevan atau enggak sih sama yang gue jalanin, dan efeknya apa sih sama yang gue jalankan. Jadi benar-benar masalahnya depan mata kan.
Selain buku apa? Kalau lo,
gue banyak ketemu orang, baca buku, nonton podcast, nonton YouTube sama dengar podcast. Gue senang sama Gary Vee. Gitu.
Kalau lo, mungkin kalau dari sisi learning benar banget sih, maksudnya
learning by doing ya.
Learning by doing, terus kayak, ya kalau bahasanya Reid Hoffman tuh yang di Masters of Skill. Entrepreneur itu infinite learner. Jadi pembelajar yang nggak ada batas ya, maksudnya lo abis sekolah ya belajar lagi gitu, belajar terus, baca buku lagi dan segala macam kan. Ya karena that's the only way, ya tadi yang lo bilang step up the game kan.
Itu satu hal yang gue sering jawab buat temen-temen yang masih kuliah sih. Jadi gue kan beberapa kali ngisi kuliah juga, ngisi seminar juga ya, di kuliah gitu, anak-anak kuliah. Biasanya mereka tuh pertanyaannya tentang, kak kan lo udah belajar 4 tahun nih di Geologi ITB, kok gak sayang sih pelajarannya lo gak pakai lagi sekarang, dan lo sekarang masuk ke industri lain yang gak ada hubungannya. Biasanya gue jawab dengan kayak gitu tuh, gue jawab bagi gue, kuliah itu ngelola gimana kita mindsetnya untuk terus belajar. Jadi setelah dari kuliah, sebenarnya kan gue masih panjang kan. Mungkin umur gue masih ada 20 tahun, 30 tahun lagi, 40 tahun lagi mungkin kalau misalnya gue ini. Dan itu tuh bukan waktu yang sedikit compare to 4 tahun gue belajar di kuliah. Jadi ya gue masih punya waktu yang panjang untuk belajar. Jadi ngejar passion gue demi 4 tahun pelajaran tuh bukan hal yang gak worth it gitu. Jadi gue kejar aja.
Ya pun kemarin gue juga baru bahas nih sama si Wendy Lingkaran. Ya S1 atau kuliah secara umum tuh cuma ngebentuk mindset doang. Sebenarnya outputnya output mindset problem solving. Ya lu nggak lihat ada masalah. Ya sebenarnya ujung, ya gampangnya gini, kayak ujungnya ujungnya S1, ujungnya kuliah itu kan skripsi kan, skripsi atau tesis, which is tesis atau skripsi itu aplikasi metode ilmiah. Ya lu punya masalah, lu simpulin hipotesis, lu bikin hipotesis, lu coba eksperimen, habis itu lihat hasilnya, udah. Yeah. Nah itu hal persis yang dilakukan di dunia kerja apapun industrinya kan sebenarnya. Yeah, dan harusnya cycle itu ya jadi cycle yang berulang-ulang gitu, nggak cuma sekali terus berhenti. Sama ini sih, sama gue ngerasa sebenarnya entrepreneurship, kalau buat gue ya, entrepreneurship tuh mindset sih, bukan
teori, bukan teks.
Bukan, ya. Maksudnya bukan. Gimana? Buat gue entrepreneurship itu bukan kerjaan, bukan occasion.
Oke.
Okay. Tapi itu mindset, maksud gue sebenarnya guru bisa punya entrepreneurship mindset gitu.
Iya.
Terus apa ya? Gampangnya kasarnya gitu kayak marbot juga bisa punya entrepreneurship mindset gitu. Ya maksudnya mindset entrepreneur kan intinya adalah ya lu belajar terus lu berani mencoba hal baru, terus lu coba eksperimen, and then kalau works lu gedein, kalau enggak works lu evaluasi apa yang kita coba lagi dengan hal yang lain gitu.
Basicnya itu sih. Basicnya entrepreneurship ya itu mindset dan lifestyle-nya.
Ya.
Jadi lo gak kerja cuma based on posisi lo saat itu.
Iya.
Role saat itu.
Kalau lo pas jalanin lah setahun lebih. Setahun lebih ya?
Iya.
Apa worst moment-nya? Yang paling down tuh waktu apa gitu?
Worst moment gue sebagai CEO itu tuh ini men. Ketika lo tuh clueless dan lo tuh harus tampil jadi orang yang paling tahu, karena kan sebagai CEO kan lo nakoda di perusahaan.
Iya.
Dan lo tuh harus selalu dianggap sebagai orang yang punya visi misi, yang selalu punya, oh gue idenya kan kayak gini, kita akan kesini.
Okay.
Dan satu hari ketika lo terbangun dan lo clueless, itu tuh menyembunyikan itu tuh benar-benar susah.
Okay,
dan
okay.
Lo tuh harus berusaha nyembunyiin itu dari karyawan-karyawan lo.
Lo menyembunyikan itu kayak, maksudnya apa yang lo lakukan dong? Menyembunyikan itu kayak, atau ada orang tertentu yang lo sharing?
Kalau gue dan co-founder gue sih sering cerita-cerita ketika gue lagi clueless, ketika gue gak ada ide sama sekali, gimana nih caranya untuk growth dan lain-lain, gue bisa cerita. Cuman kalau untuk gue pribadi, yang clueless-nya sampai ke level dimana ke co-founder juga gue gak tahu mau cerita apa, biasa gue text personal time sih untuk gue sendiri. Jadi gue gak datang ke kantor dulu, gue ngopi lah atau gue nikmatin hidup yang
ini menarik sih.
Gitu-gitu sih.
Menarik lo brought up point itu, karena gue terakhir baca buku apa ya, gue kayaknya baca di buku atau dengerin di podcast gitu.
Oke.
Okay. Ya ada yang mention bahwa ya being entrepreneur is lonely journey.
Yep.
Terutama jadi CEO lah atau jadi leader gitu, karena terutama poin tadi sih bahwa lu emang harus selalu tampil, lu nggak bisa tampil tiba-tiba gue nggak tahu nih apa yang harus kita lakukan. Yeah. Gitu nggak mungkin kayak, atau ya katakan misalnya tadi yang lu sempat mention ternyata gue ragu nih kayak bulan depan bisa gaji apa enggak gitu kan. Ada keraguan itu kan, itu juga nggak mungkin di share ke tim. Yep. Bilang kayak kayaknya gaji lu besok agak ini nih. Iya gitu kan, gak mungkin kan. Jadi memang pasti dipendam sendiri.
It's a very challenging moment.
Iya, yeah, yeah. Lonely moment itu menarik tuh, karena gak ada yang jarang ke-expose. Gue baru baca tadi artikel di Tech Indonesia. Mental health founders di Southeast Asia itu masih jadi big problems.
Oke. Okay.
Dan itu hal yang common ya. Maksudnya itu hal yang buruk. Bukan hal buruk sih, itu challenge yang mungkin tidak banyak diomongin tentang menjadi seorang founder atau tentang menjadi seorang CEO. Tapi itu cukup banyak kejadian gitu. Kalau di US atau mungkin yang di negara-negara yang mungkin udah maju juga, kayaknya juga tidak sedikit kasus-kasus bunuh diri sih.
Oke.
dan emang gue baru menarik sih itu artikelnya, nanti gue cari lagi lah. Itu ada artikelnya. Dan emang itu jadi salah satu poin yang overlook, masalah founder atau masalah CEO yang overlook, nggak pernah dilihat gitu.
Mungkin kalau ngomongin itu pengaruh sama culture juga kali. Gue ngeliat culture di Asia itu, mereka kan tunduk sama posisi. Maksudnya ketika lu adalah seorang employee, walaupun CEO lu ada CEO yang terbuka yang anggap lu sebagai partner kerja dan lain-lain, mereka masih mindsetnya adalah, oh gue akan kerjain apa yang disuruh sama atasan gue gitu. Jadi untuk mereka bisa inisiatif, untuk mereka bisa jadi
teman juga,
counterparts juga dalam apa namanya pengambilan keputusan dan lain-lain, itu kita masih susah ekspektasinya. Dan gue pas ngejalan ini juga, gue juga sering ngerasa di mana ketika employee gue harapkan sebagai counterparts dalam diskusi, mereka masih clueless. Jadi yang harus bikin decision, bahkan sampai decision yang kecil sekalipun, yang gue ngerasa kok decision kayak gini aja kenapa harus tanya ke gue, harusnya bisa keputusan sendiri gitu-gitu, masih bergantung sama gue, masih bergantung sama ya sama inilah, sama atasan atau sama ini gitu.
Ya yeah, lots of challenging moments sih. Ya soalnya gue baru bulan apa ya, bulan Oktober kalau nggak salah ke Singapura juga, beberapa tim kita bisa ke Singapura dan ngikut workshop. Secara umum sebenarnya workshopnya tentang tim manajemen dan lain-lain, tentang culture lah. Tapi salah satu poin terbesar yang jadi topik cukup besar di salah satu agenda selama workshop adalah tentang itu, well-being.
Oke.
Well-being founder dan well-being leaders, karena ya itulah tadi,
it's a lonely
place gitu. Ya harus selalu optimis gitu, harus selalu optimis, harus selalu jadi orang yang punya ide gitu. Ditanya lo nggak bisa bilang aduh gue nggak tahu gitu. Ya maksudnya lo nggak bisa exactly bilang nggak tahu kan.
Lo harus muter dulu.
Ya harus muter dulu kayak, atau mungkin ya coba gue cari deh gitu, atau kayak coba gue bantu dan lain-lain gitu kan.
Atau yang paling saya begini, kalau menurut lo gimana?
Yeah. Oh, atau sama ini juga, apa burning out juga.
Burning out ya?
Iya. Lo tidur berapa jam sehari pada saat
gue
itu?
Gue pas mulai awal-awal, gue tuh bertindak sebagai customer service juga. Jadi gue sering ngebawa omongan-omongan customer CS yang di DM, tuh gue kasih nomor pribadi buat gue ngobrol-ngobrol sama mereka.
Oh, oke. Okay.
Jadi kadang tuh gue bisa tidur sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi gue ngobrol sama customer gue untuk minta feedback, terus gimana setelah sepatunya dipakai seharian, gue tanya-tanya tentang kayak gitu.
I see.
Terus mereka sukanya kayak gimana sih, kita untuk developernya kayak gimana sih gitu-gitu. Secara branding gitu-gitu gue tanya juga.
Dan pagi udah harus di kantor lagi.
Yep. Dan pagi harus udah ya harus datang.
Dan weekend nggak, dan weekend kerja juga.
Gua nggak kenal weekend sih pas masa-masa itu.
Nah, that's exactly what part of the well-being yang seringkali nggak kelihatan gitu.
Oke.
Okay. Nggak, maksudnya even buat founders dan CEO, para founders dan CEO pun banyak yang tidak merasa bahwa itu sesuatu yang jadi masalah.
Masalah ya.
Sampai setelah kejadian setahun dua tahun masih kayak gitu-gitu juga gitu. Baru
karena
kayak.
Kalau gua, waktu itu weekend tuh gue anggap sebagai gue harus nyiapin buat seminggu ke depan, gue ngapain dengan tim gue gitu-gitu. Jadi Sabtu sama Minggu benar-benar gue habisin buat bikin skenario, bikin rencana, bikin lain-lain gitu-gitu ya sih.
That's true. Semua founders pasti kayak gitu, dan kayak nggak mungkin kalau dari yang gue baca ya. Gue lupa gue baca di mana ya. Adalah buku gue baca kayak gitu. Ya, intinya semua founders yang bener. Emang pasti kayak gitu, maksudnya your company becomes your life kan. Pokoknya apapun yang lo lakukan sama keluarga kayak, sama pacar kayak, sama siapa, pokoknya ya lo pikirin bisnis kan. Apalagi lo kemana-mana pasti ngelihat
pacar gue, co-founder gue.
Lo pasti kemana-mana ngelihat jalan juga, ngelihat orang pasti ngelihat sepatunya kan.
Iya
kan.
Iya itu jadi kewajiban sih.
Iya itu jadi intuisi aja gitu. Benar. Gue pun kayak misalnya kalau gue kayak di awal-awal gue kemanapun di jalan, kalau ada pelang misalnya ada pelang yayasan gitu, gue langsung nyala mata gue. Yang sebelumnya kayak sampai sempat gue sadarin ini sebelum kerja di sini gue nggak pernah kayak gini gitu. Emang jadi intuisi aja. Tapi balik lagi tadi kayak ya, entrepreneurship again is not for everyone, karena ya different game lah yang mungkin perlu dipertimbangkan juga kalau emang mungkin ada teman-teman yang mau masuk ke dunia entrepreneurship kan.
Yep.
Apapun bisnisnya sama aja sih sebenarnya.
Sama aja, it's about lifestyle dan mindset kan.
Yeah.
Kita bahas.
Yeah.
Anyway, ngomongin entrepreneurship tuh. setelah gue 1 tahun nih nah di Nah Project, gue kan sekarang udah cabut nih dari Nah Project nih.
Iya.
Gue lagi bikin satu venture baru, dimana gue pengen educate nih sebenarnya tentang anak-anak muda. Gue bahas secara ringan juga tentang entrepreneurship sebenarnya. Karena gue ngerasa entrepreneurship ini juga salah satu awareness yang perlu kita kembangin men di Indonesia. Gitu-gitu. Jadi gue benar-benar bahas secara ringkas di project baru gue namanya Efektif Kreatif.
Oke. Efektif Kreatif ya. tapi sebelum itu kayak itu Mark, ini yang dengar belum tahu nih kayak lu kenapa cabut dari Nah Project akhirnya.
Iya. Kita coba spoiler ke sana ya. Kenapa gue cabut dari Nah Project ya?
Jadi intinya sekarang lu udah gak di Nah Project kan?
Sekarang gue udah gak di Nah Project.
Oke. Okay.
Sekarang gue ya gue nge-start satu venture ini Efektif Kreatif. Jadi sebenarnya sih kalau misalkan gak mempertimbangkan ada beberapa konflik-konflik personal lainnya.
Oke. Okay.
Kalau dari gue pribadi, gue ngerasa pelajaran gue di Nah Project itu udah ini, udah cukup. Dan gue ngerasa ada satu lagi nih, dimana gue bisa belajar lebih banyak, dimana gue bisa nge-challenge diri gue sendiri. Jadi sekarang Efektif Kreatif itu kan base-nya adalah konsultan. Jadi kalau konsultan itu kan kita benar-benar ketemu dengan klien dan banyak masalah mereka, dan gue harus cari solusi approach yang tepat untuk bisa nge-solve problem-problem yang unik ini. Jadi gue sangat tertantang sih, karena dari situ gue banyak belajar benar-benar different perspective dan banyak masalah yang bisa gue ini. Tujuannya sih sama untuk personal growth gue sih.
Oke.
Jadi dari sisi personal growth, gue nggak ngerasa cukup aja di satu brand berhasil. Mungkin kan banyak coincidence of luck-nya kayak yang tadi Jokowi itu bego pakai dan lain-lain. Tapi ketika gue bisa nyelesain banyak masalah di luar sana dari klien-klien gue, berarti gue dapat knowledge yang valid nih, dimana udah teruji di banyak klien gitu kan. Jadi itu sih. Itu yang mau gue latih di diri gue sendiri sih, di kreatif.
Oke. Okay. Gitu. Jadi dia konsultan kreatif buat brand.
Untuk digital brand sebenarnya fokusnya. Dan fashion sebenarnya.
I see. Spesifik. Service yang lo tawarkan apa di Efektif Kreatif?
Yang gue tawarkan sebenarnya gue nawarin ini juga. Gue nawarin studio juga. Jadi ada pembuatan foto, pembuatan video dan
konten
lain
juga.
Konten gue tawarin juga. Cuman yang jadi core-nya itu adalah ke brandnya sih, branding story-nya,
building brand,
building the brand story sih. Gue pengen fokus di sana karena menurut gue banyak brand di Indonesia apalagi yang udah gak relevan itu kehilangan story-nya mereka, yang udah gak relevan lagi sama customer-customernya. Jadi itu yang pengen gue tanemin karena menurut gue setiap brand itu harus punya different soul dan different story. Jadi ya dengan beberapa strategi yang bisa diimplementasikan secara praktikal, gue bikin journey dan story tentang brand itu sih.
Kalau lessons learned dari brandnya Nah apa?
Lessons learned dari brandnya
Nah apa sih storynya?
Yang paling gue rasa ya, yang paling gue rasa nyangkut di customer. Gue kan nge-start Nah ini benar-benar dari gue bego banget, nggak tahu apa-apa tentang sepatu, sampai ke stage Nah saat ini kan.
Ya.
Jadi yang orang suka dan yang orang ikutin adalah di Nah tuh pertama adalah journey-nya. Jadi orang benar-benar karena gue waktu itu sebagai CEO dan founder, gue benar-benar nyampein message itu di mana orang ngikutin mulu fasenya Nah udah berkembang, ada inovasi baru, ada produk baru yang lebih lebih kece gitu-gitu. Jadi orang suka sama Nah, value-nya tuh karena pertama journey-nya. Journey-nya mereka ngikutin dari Nah belum apa-apa masih dikira all shop sampai sekarang jadi brand sneakers yang lumayan kece lah. Terus yang kedua inovasinya. Jadi kita selalu iterate kan, kita selalu ngulang, kita selalu evaluasi dan lain-lain sampai kita bisa nyampe titik ini. Jadi Nah tuh bukan brand yang strateginya udah dibuat blueprintnya, tapi itu brand yang berkembang, bertumbuh gitu dengan pengalaman dan dengan ini kita. Nah, pengalaman buruknya sih gue ngerasa Nah itu berkembang terlalu cepat. Sampai dia tuh gak sustainable lagi.
I see.
Karena gini, pada satu titik di saat udah klimaks yaitu dipanggil Pak Jokowi, yang harusnya Nah bisa lakukan itu adalah inovasi di produknya.
Oke.
Produk kita harus udah bisa ngalahin Nike, atau produk kita harus udah bisa ngalahin Adidas, atau at least compete dengan itu. Dan dengan resource yang kita punya saat itu, gue harus akuin kita belum bisa nyampe ke tahap produknya tuh yang sekeren itu.
I see.
Sementara di satu sisi kita harus udah bisa kesana.
Iya.
Jadi itu jadi
harusnya yang bikin sustain produknya.
Yang harusnya yang bikin sustain inovasi berikutnya adalah produk.
Exactly.
Itu sustainable growth banget ketika lo bisa
produk. Gitu. Karena ya marketing is seasonal kan.
Marketing is seasonal dan
harus selalu dipush lah. Kalau kayak konteksnya Pak Jokowi ya, marketing itu tiba-tiba dapat boost gratis, unorganic tapi
ya kan. In the end people will see your product.
Iya, and then ya kalau produknya meet atau go beyond expectation, harusnya abis itu jadi sustain.
Benar.
I see.
Itu pelajarannya.
Kalau menurut lo industri sepatu Indonesia secara umum kayak gimana?
Kalau
industri brand lokal ya?
Ada dua pemain besar di Indonesia ya.
Oke.
Yang pertama anak-anak muda kayak kita.
Uh-huh.
Yang kita nggak tahu tentang sepatu, nggak tahu tentang sedalam itu tentang sepatu.
Oke. Okay.
Tapi kita tahu tentang branding, marketing, sosial media dan community gitu-gitu.
Oke. Okay. Ini dan contohnya kayak lagi, apa?
Ini contohnya kayak Naproject.
Kayak Naproject.
Oke. Okay.
Men's
apa?
Ya. Men's Republic.
Ada Men's Republic. Ada ini. Apa
Brodo itu? Masuk kategori ini.
Brodo salah satunya.
Oke. Okay.
Mereka mulainya dari branding, dari marketing, dari sosial media.
Keren lah gitu.
Online lah.
Yeah. Gitu. Jual kekerenannya gitu.
Yep. Baru produknya ngikutin ke arah sana.
Oke. Okay.
Di satu sisi ada pemain-pemain lama, pemain-pemain besar nih. Kayak udah Omipet, Aquiles, terus ya mereka resource-nya gila banget men. Mereka jualan dan resource dan distributor partnership-nya gede banget. Tapi mereka branding-nya udah gak relevan sama anak-anak millennials muda sekarang gitu yang main di sosial media. Jadi sebenarnya opsi paling baik adalah duanya itu collab. Jadi satu brand yang relevan dengan resource yang optimal.
Menarik nih.
Menurut gue untuk industri sepatu Indonesia saat ini sih dibagi jadi dua.
Menarik. Kalau dari sisi quality ya, ini kita ngomongin quality produk ya. Yang golongan satu tuh menurut lo ya sebagai pemain kualitasnya tuh seberapa jauh dengan brand yang di kategori dua tadi ya, pemain-pemain lama yang emang kuatnya sebenarnya di infrastruktur ya gitu.
Yeah. Jadi kalau ngomongin quality sebenarnya lumayan bias juga ya. Pertama karena kalau kita ngomongin quality berarti kita ngomongin tentang pricing.
Oke.
Okay. Nah yang pemain pertama ini yang main di branding dan main di sosial media, mereka tuh bisa jaga pricingnya tinggi, sehat.
Iya. Yeah.
Gitu ya. Jadi mereka bisa pakai material yang lumayan bagus, bisa pakai quality-nya udah lumayan.
Yang pertama ini maksudnya yang lama.
Yang pemain baru.
Oh, pemain baru. Oke. Okay.
Pricing mereka sehat. Mereka nggak dikontrol sama pricing karena mereka mainnya di branding. Kalau mereka main di branding, price sudah jadi nomor sekian lah, nomor 2 atau nomor 3 lah.
Okay.
Orang lihat brandnya dulu kan.
Oke.
Okay. Nah sementara pemain lama ini walaupun resource mereka bagus, mereka tertahan sama pricing karena mereka compete-nya dari sana. 1,000-2,000 perak tuh benar-benar salah satu hal yang benar-benar decision penting banget di situ.
Gitu. I see.
Jadi walaupun resource mereka bagus, mereka pun harus ngejaga pricingnya. Jadi ya terms jadinya kualitasnya ini kan, kualitasnya jadi harus berkurang juga. Jadi menurut gue ada ininya lah, kalau dari quality masih belum bisa di compare antara satu sama yang lain gitu-gitu, masih balik ke pricingnya gitu.
I see.
Cuman ya itu, kalau misalnya pemain kedua ini dikasih pricing yang unlimited ya, misalnya margin yang unlimited, mereka bikin sepatu yang levelnya seperti Nike pun menurut gue bisa.
Tapi brandnya harus kuat juga.
Brandnya harus kuat juga. Nah itu.
Iya. Yeah. Tapi berarti kalau pertanyaannya what does it take to make Indonesian local brand going global?
Collaborate. Gue harus bilang satu hal ya. Kolaborasi antara pemain-pemain lama
antara
yang udah ngerti banget tentang industri sepatu dan material dan produksinya, sama
pemain-pemain
anak muda yang masih relevan dengan branding.
Berarti antara expert di infrastructure dan production dengan branding dan
marketing.
Ya,
oke.
Iya. Karena gue kan Brodo users juga ya.
Iya.
Brodo adalah barang mahal pertama yang gue beli dengan gaji kerja gitu. Sepatu Brodo. Dan emang harus gue akuin, gue pun beli karena brandnya.
Yes.
Quality pada saat itu ya, pada saat itu sih gue nggak terlalu ngerti quality juga ya. Maksudnya karena gue nggak pernah punya sepatu kulit sebelum sebelum itu. Gue beli Brodo waktu itu 700 ribu. Gue gak pernah beli barang semahal itu sebelumnya. Kayak barang paling mahal 200 ribu, 300 ribu gitu.
Okay.
Jadi kayak waktu gue beli pun kayak gue nimbang-nimbang banget gitu kayak. Iya dan emang karena brandnya gitu. Dan emang karena brandnya. Kalau dari segi quality gue nggak tahu. Kalau itu dibandingin sama sepatu kulit lain sebenarnya compete. Compete. Dari quality.
Tergantung pricing ya. Kalau untuk pricing yang segitu.
Segitu.
Yang Cabrodo sih menurut gue quality oke ya.
Oke.
Gue rasakan udah oke sebenarnya quality. Yeah. Cuman kalau dengan sepatu kulit yang 2 juta 3 juta yang konstruksinya pun udah beda konstruksinya.
Beda ya.
Itu ya enggak compete juga. Jadi gitu sih.
Oke. Ya. Menarik.
Cuman dengan branding at least lo yang bukan sepatu kulit user bisa jadi pengen
bisa jadi punya beli, bisa jadi pengen punya. Benar.
Penetrasi marketnya tuh bisa sekuat itu.
Iya. Jadi just product wise juga I think it's super worth it sih, karena sampai sekarang pun
masih gitu
ya. Masih bagus sepatunya. Ya paling warnanya aja kan yang perlu di maintain, tapi gue akhirnya tidak mengikuti saran maintenance. Kan harus di tiap berapa minggu diapain gitu-gitu.
Kulit lifetime sih.
Iya. Oke. Oke, jadi balik lagi ke obrolan tadi ya, berarti lo sekarang lagi di efektif kreatif, lagi ngerjain brand orang lain berarti sebenarnya kan.
Yeah.
Nge-build brand, bantu nge-build mereka.
Gue ada sekarang lagi megang salah satu brand sepatu yang udah lama juga nih di Indonesia.
Oke.
Okay. Dia mau go internasional. Nah, gue lagi megang project itu, salah satu yang lagi dipegang sama efektif kreatif sih.
I see.
Cuman gue menyarankan untuk ikutin efektif kreatif karena kita nggak akan banyak bahas tentang klien-klien dan lain. Gue akan bahas banyak tentang pelajaran-pelajaran selama gue di industri kreatif sih. Gitu-gitu.
Hmm. Ya. Jadi buat lo yang pengen pelajarin, ya pengen dapat teman diskusi lah ya.
Yep.
Teman diskusi soal industri kreatif, ya Rizky bikin di Instagram juga @ efektif kreatif ya.
Iya.
Efektif kreatif dan sharing tentang entrepreneurship.
Tentang entrepreneurship dan
ada marketing juga.
Kreatif.
Oh tentang
marketing juga sih.
Ya tentang industri kreatif lah. Jadi yep. Bisa ada teman ngobrol. That's also what's interesting sih kayak. Banyak sharing knowledge starting di Instagram stories, which is kalau gue pikir-pikir sebenarnya agak aneh dalam artian kayak it actually a tools for not for knowledge sharing sebenarnya kan, it's not created for that purpose sebenarnya. Tapi ya somehow bisa dan banyak berbagai isu disuarakan lewat Instagram stories dan efektif ternyata gitu, kayak Joska gitu kan pakai Instagram stories untuk educate tentang financial planning dan lain-lain. Super efektif
banget sih, yang gue rasain juga sangat efektif di Nah juga salah satu yang growth karena kita memanfaatkan Instagram story dengan baik. Gue ngelihat kalau salah satu tips di Nah Instagram story itu kita nggak buat Instagram story satu hari tuh nggak berhubungan. Jadi kita nggak buat yang random foto dan lain-lain yang biasanya kayak dilakuin banyak orang. Tapi kita make sure setiap kali kita buat konten Insta story itu berhubungan satu sama lain, at least dalam hari itu.
Oke.
Jadi orang ngikutinnya enak sampai habis. Gak cuma satu terus swipe gitu sih.
I see. Ya. Oke.
Oke.
Lu ada lagi nggak? Lu belum cerita awal lu bilang lu baca tulisan gua apa sih?
Gua baca tulisan lu ya. Gua sebenarnya lupa. Cuman ya, kalau nggak salah sih dari satu video di ini deh, satu video di kitabisa.com. Terus abis itu gue penasaran sama siapa nih yang nulis waktu itu, kalau nggak salah videonya tentang bapak-bapak di ITB. Di ITB gue udah lama banget loh, mungkin udah 2 tahun 3
ITB
tahun
apa lalu. UI?
Kalau nggak salah di ITB deh.
Oke, gue ngeliat. Oke.
Terus gue penasaran sama siapa nih ininya nih, copywriternya nih, marketingnya nih. Terus akhirnya gue nemu lo. Gitu sih.
I see. Ya udah lama kali ya.
Udah lama. 2 tahun yang lalu pas gue masih magang sih.
Oke. Apa tadi lu mau ini?
Apa ya? Apa nih penutup nih?
Penutup sih. Ini udah mau sejam.
Oke. Lumayan lama juga ya ngobrol-ngobrol.
Standarnya emang sejam sih.
Standarnya emang sejam. Oke, gue pertama kali nih di podcastnya, thank you udah ngundang gue.
ya, gue rasa bisa jadi obrolan soal inilah. soal sepatu, soal industri kreatif sih, brand yang gue, soalnya gue kan nggak terlalu, kalau industri gue kan bukan yang bikin barang gitu ya, bikin barang kan menurut gue sih layeringnya lebih banyak sih, ada apa, ada barangnya, ada sisi produksi, and then dari abis produksi ada maintenance juga kan, ada storage, terus ada apa namanya, pengiriman dan lain-lain, itu layernya pasti berlapis-lapis.
Gue mungkin bisa bilang penutupan ya, buat ini sih, buat temen-temen yang mau mulai starting their own business atau starting their own brand. Gue lihat banyak yang terhalang dari sisi mereka nggak ngerti tentang strategi branding, dan ngelihat tentang branding tuh sangat-sangat intimidating karena lo tuh nggak ngerti tentang branding, tuh harus punya positioning, harus punya apa ya, hierarchy message, harus punya color guideline, logo dan filosofi yang kuat gitu-gitu. Gue mau bilang, gue mulai nah tuh nggak dari situ. Gue benar-benar mulai nah tuh dari sebatas gue punya produk dan gue jual. Gue punya produk dan gue jual, gue improve produknya lagi, gue mulai kembangin divisi-divisinya dan lain-lain. Terus gue grow dengan brandnya, gue mulai ngerti tentang customer gue. Saat gue mulai ngerti tentang customer gue, baru gue buat strategi brandingnya gitu-gitu. Jadi kalau misalkan lo mau mulai sesuatu atau mau mulai sebuah brand, menurut gue yang mulai aja. Tapi mulainya emang gak dari lo nge-planning brand selama setengah tahun gitu. Itu sangat wasting time dan lo gak buat apa-apa. Nol banget sih. Jadi lebih baik ya buat aja produk lo dulu, mulai dulu samplingnya, coba jualin ke temen terdekat lo, suka atau enggak. Itu kan bisa jadi basis yang kuat kalau misalnya lo mau invest benar-benar produksi atau enggak kan. Kalau misalnya teman-teman lo nggak suka, ya jangan buat. Kalau misalnya teman-teman lo ternyata suka, ya kembangin, jualin, mulai masuk ke sosial media, mulai masuk bikin logonya, mulai masuk bikin brandingnya. Ya take baby steps lah untuk ke arah sana. Jangan terintimidasi duluan. Itu mungkin yang bisa gue rekomendasiin buat teman-teman yang mau mulai bikin nah project lainnya.
Mantap. Ya biar lebih banyak lah local brand yang rising. Kalau nyambung yang lu bilang tadi, kalau si Reid Hoffman bilangnya starting a business itu kayak lu lompat dari pesawat. Ya lu lompat dari pesawat, terus dalam perjalanan turun ke bawah itu lu nyiapin pesawat baru sebelum akhirnya lu jatuh. Iya kan?
That's a journey kan?
Ya maksudnya bukan, ya lu gak nyiapin pesawatnya di atas baru lu lompat kan?
Iya.
Ya lu lompat dulu, and then
you took the first jump,
bener. Iya, lu jump, and then on the way lu ke bawah, lu compete dengan waktu sampai ke titik sebelum lu benar-benar jatuh nih, nyentuh tanah dan mati. Ya lu nyiapin pesawat yang baru, terus terus terbang nih.
Itu analogi yang oke sih. Menurut gue
itu si Reid Hoffman tuh yang Masters of Scale itu.
Jadi step pertama yang dilakuin, lompat dulu dari pesawat.
Lompat dulu. Dan mau nggak mau, karena lu udah lompat, lu jadi cepet nih. Gue harus gimana ya cara bangun, cara nyambungin, cara bikin sayap, gimana nyambungin sayap ke badan kayak gitu kan. Jadi otomatis lu juga tiba-tiba kedorong untuk cepet belajarnya juga.
Urgensi untuk belajarnya jadi tinggi banget.
So I think that's it. So kalau dari lo tadi ya, paling apa, minta buat teman-teman yang pengen belajar tentang marketing, entrepreneurship dan lain-lain, bisa follow @effectivecreatif.
Thank you.
Instagram lo apa?
Kalau Instagram pribadi gue Rizarwi, Rizarwi.
Rizarwi. Oke. Lo di Instagram aja palingnya?
Iya, gue di Instagram aja.
Oke, siap. Ya kayaknya udah cukup obrolannya. Instagram gue @iqbalhp, Twitter @iqbalhp. Kalau mau email ke iqbalhp@gmail.com. Kalau lo pendengar iTunes, please kasih rating dan review biar lebih banyak orang yang nemuin podcast ini. So, that's it guys. Thank you. Please be subjective. Bye.